Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές κι ήταν η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετες αν τις βρεις ποτέ. Και έπειτα το χρόνο μέτρησα να δω αν προλαβαίνω να σου πω από εμένα πόσα δεν μπορώ. Ό,τι κι αν γίνει έναν άλλες, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι αν μείνει το όνειρο μισό, κι αν το φιλί χάθει κι αυτό, έναν άλλες σαν ανεχτές. Πως μ' αγαπάς χίλιες φορές.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Ψάξα έτσι ένα ψέμα σου να βρω, να μην μπορώ να τ' ανεχτώ. Και δεν βρήκα ούτε ένα. Και έπειτα έψαξα πάλι για να βρω αν είναι τα λάθη. Δεν έλειπε κανένα. Ό,τι κι αν γίνει έναν άλλες, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Πως μ' αγαπάς χίλιες φορές.
Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά του Νίκου Ζούδιαρη, τραγουδισμένο αλλιώς, εκτελεσμένο αλλιώς, σε μια ζωντανή ηχογράφηση, γι' αυτό και ακούσατε το δεύτερο πρόγραμμα, σε μια ζωντανή ηχογράφηση εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, όταν έκανε και ακόμα κάνει πάρα πολλά και ωραία εναλλακτικά πράγματα. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, της εν γέννη συνολικά ραδιοφωνίας με όλα της τα προγράμματα. Έτσι κι αλλιώς σας έχουμε πει, σχεδόν υποσχεθεί, είμαστε στο όριο της δέσμευσης, ότι από αυτήν εδώ την συχνότητα και αυτήν εδώ την ώρα θα προσπαθούμε να ακούτε καινούρια πράγματα, φρέσκα πράγματα μουσικά, και μας αρέσει αυτό όταν το εισπράττουμε ανάλογα και από σας. Επτά και δέκα η ώρα. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν στο απογευματόβραδο της Τρίτης, σήμερα 30 του μήνα, αυτή είναι η τελευταία μέρα του Νοέμβρη. Μ' αρέσει που το μετράω τον Νοέμβρη και τον κρατάω σαν κάτι πολύτιμο. Λες και δεν θα φύγουν οι μέρες, δεν θα γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια μας και τα δάχτυλά μας για να γίνουμε και λίγο ποιητές και λογοτέχνες. Χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς εορτάζονται σήμερα και τις λιγότερες εορτάζουσες. Πώς να το κάνουμε, είναι πιο πολλοί εκπρόσωποι του αρσενικού φύλου που γιορτάζουν σήμερα. Μεταξύ αυτών και ο Ανδρέας Παπασταματίου, να το πω και από μικροφόνου βέβαια, του συναδέλφου και του γείτονα εδώ, και χρόνια φίλου, τα χρόνια πολλά και τις ευχές μας. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 3. Εδώ είμαστε από τις συχνότητες του πρώτου και από το Web Radio για να κάνουμε παρέα και να δούμε και την επικαιρότητα όπως έχει εξελιχθεί από το πολύ πρωί μέχρι περίπου αυτή την ώρα που μιλάμε. Νομίζω τα περισσότερα επικεντρώθηκαν και τα σημαντικότερα το μεσημέρι, μάλλον λίγο πριν το μεσημέρι, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υποχρεωτικότητα λοιπόν του εμβολιασμού στους ανθρώπους άνω των 60 ετών. Και δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι σιγά σιγά αυξάνονται σε βαθμό τριπλασιασμού τα ραντεβού μετά από τα νέα μέτρα, μια αυξητική τάση λοιπόν, κυρίως για την πρώτη δόση, που σημαίνει ότι αυτό που έφτασε τα πράγματα στο σημείο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός είναι από αυτή την ηλικιακή ομάδα, δηλαδή άνω των 60, που είτε νοσούν βαριά, είτε βρίσκονται στις εντατικές, είτε εμφανίζουν δυστυχώς υψηλό ποσοστό θανάτων. Και γι' αυτό λήφθη αυτή η απόφαση. Ήτανε, λέει, 5 τα επιστημονικά και επιχειρησιακά δεδομένα που οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση, που είναι αλήθεια ότι και τις αντιδράσεις αρκετών κομμάτων έχει προκαλέσει, αλλά και ένα μούδιασμα από την πλευρά της κοινής γνώμης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αντίκρουση, μια αντίφαση, ένα δίλημα μεταξύ του ατομικού και του συλλογικού. Μεταξύ της ατομικής ελευθερίας από τη μία και της συλλογικής υγείας από την άλλη, υπάρχουν και αρκετές ερμηνείες, κυρίες και κύριοι, ειδικά σε ό,τι αφορά την νομική και συνταγματική πλευρά του θέματος. Εγώ θα σταθώ και πάλι στους αριθμούς. Μ' αρέσουν τα μαθηματικά όταν είναι στεγνά και αποδίδουν τα πράγματα όπως είναι. 9 στους 10, λοιπόν, θανάτους από COVID αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών και αυτό είναι δυστυχώς αδιαφυσβήτητο. 7 στους 10 διασωληνωμένους είναι άνω των 60 ετών, όπως και 8 στους 10 διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με συνταγματολόγο που θα μας δώσει τη δική του, όχι ακριβώς άποψη, αλλά τεκμηρίωση πάνω στο θέμα. Και είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσιλιώτης από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Θα μας πει λοιπόν αν υπάρχει κάποιο νομικό ή συνταγματικό κόλλημα ακόμα και στα όρια του βιοηθικού, της βιοηθικής, σχετικά με αυτή την λεγόμενη υποχρεωτικότητα, που αν θυμάστε με ένα νόμο το Μάρτιο είχε προσπαθήσει να επιβληθεί, είχε γίνει προσπάθεια να επιβληθεί στους στρατευμένους, στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας και στις ειδικές δυνάμεις, ΕΜΑΚ κτλ. Αυτά θα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος θα πάμε κάπου αλλού, αλλά μην σας τα πούμε όλα από τώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Six men, a call.
Και έτσι που λέτε, στο στόχαστρο των κομμάτων έχει μπει ο λεγόμενος, ο αναφερόμενος ως εισπρακτικός χαρακτήρας των μέτρων του κυρίου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι, φυσικά, γιατί λένε πως δεν απέδωσε η όλη μέθοδος ως τώρα, η διαδικασία της πειθούς, της λογικής, της αναγκαιότητας των πραγμάτων, της συλλογικής ευθύνης, της αλληλεγγύης. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, ή στον αντίποδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η ώρα για να ληφθούν μέτρα που να μην στοχεύουν στο να κατηγοριοποιούνται ή να στοχοποιούνται πολίτες, να επιρρύπτεται δηλαδή η ευθύνη σε αυτούς και να ζητείτε ένα πρόστιμο ή μέσω ενός προστίμου να επιβάλλεται τελικά ο εμβολιασμός, αλλά να γίνονται μέτρα, όπως έλεγαν πάρα πολλοί επιστήμονες αλλά και άνθρωποι της πολιτικής της υγείας, μέτρα που να ενισχύουν περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε να μας μείνουν κιόλας. Γιατί το οποιοδήποτε lockdown καταλαβαίνετε ότι θα έφερνε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Άκουγα νομίζω τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, ότι τα δύο χρόνια πανδημίας και τα lockdown που έγιναν μέσα σε αυτή τη διάρκεια στήχησαν 40 δις συνολικά. Καταλαβαίνετε το ποσό. Από την άλλη, το γεγονός ότι πάρα πολλές χώρες έχουν λάβει περαιτέρω μέτρα, έρχονται οι παραλλαγές και οι μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχουμε μπροστά μας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα περιμέναμε μεγαλύτερη ενίσχυση είτε του ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οικονομική στήριξη περισσότερη και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, το μεν κίνημα αλλαγής λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέχασε να πει το παραμικρό για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι πάλι τα ρίχνουμε στην ατομική ευθύνη και με ποινή αυτή τη φορά. Το Μέρα 25 μιλάει για αυταρχισμό που πάει πακέτο με το οικονομικό όφελος, για να μην πω βέβαια και για τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τελείως απέναντι και τελείως αντίθετος με την πολιτική αυτή και θεωρεί ότι αυτό που δεν κατάφερε να κάνει τελικά το φέρνει μέσω της ποινής. Για να πάρει την απάντηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαμποτέρ του εμβολιασμού. Εμείς λοιπόν θα τα δούμε αυτά, όπως σας είπα και νωρίτερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διλήμματα. Από την άλλη, μας προκαλεί πολύ μεγάλη απορία όλα αυτά που λένε από τις εταιρείες Pfizer, Moderna κτλ. Θα τα έχετε ακούσει από το πρωί. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπουρλά είπε: μην ανησυχείτε, για το εμβόλιο θα δούμε αν μας καλύπτει, αλλά τα χάπια μια χαρά. Δηλαδή, αρχίζουμε να πιστεύουμε διάφορα. Η Moderna είχε το θάρρος να πει ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι καλύπτει τις μεταλλάξεις και ειδικά την Δέλτα, τις παραλλαγές, για να το πούμε πιο σωστά, τις παραλλαγές και ειδικά τη Δέλτα, αλλά το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και με την Όμικρον, δεν ξέρουμε ακόμα. Και κάποιος θα μπορεί να αναρωτηθεί άνετα, τι θα γίνει δηλαδή, θα κάνουμε και άλλο εμβόλιο που θα πιάνει την τάδε παράλλαξη, ύστερα θα έχουμε ένα άλλο εμβόλιο που θα τα πιάνει όλα. Εδώ μπορούσαμε να πούμε μια συνολική απάντηση, ότι ο ιός δεν είναι προσωρινός, θα γίνει κάποια στιγμή ενδημικός, αλλά θα είναι μόνιμος. Και κάθε χρόνο θα εμφανίζεται όταν καταλήξει τελικά σε μια συγκεκριμένη παραλλαγή, οπότε θα πρέπει να υπάρχει, φαντάζομαι, ένα εμβόλιο που να τα καλύπτει όλα. Σας έλεγα λοιπόν ότι στο δεύτερο μέρος, να το πω από τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καρελιά, για το θέμα του debate. Του debate που χθες βράδυ παρακολουθήσαμε με πολύ υπομονή, είναι η αλήθεια. Έπρεπε να έχεις πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ όρεξη να παρακολουθείς τέτοια πράγματα, των υποψηφίων για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Με απόντα βέβαια με δική του θέληση και πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τους υπολείπους, παράλληλους μονόλογους όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε, θέλουμε γνώμες και για το πρώτο κομμάτι, δηλαδή με την επιβολή ποινής και προστίμου και την υποχρεότητα του εμβολιασμού, αλλά και για το debate, αν το παρακολουθήσατε, πώς είδατε τους υποψηφίους και αν κάποιος από όλους ή όλοι μαζί σας έπεισαν σε κάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν στο 54-160 για τα SMS σας και στο 210-6009-604 και 605.
Μην ακούσεις ποτέ, μην ακούσεις ποτέ αυτούς που μιλάνε μονάχοι. Είναι όλοι τρελοί κι οι τρελοί πάντα λένε αλήθειες που θέλουν στο μάχη γερό. Ακούει κανείς? Πάντα ίδιος να μείνεις τρελέ μου. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα σύννεφο πάνω, μη νιώθεις μονάχος καλέ μου. Μια μπάντα που παίζει δυο νότες σχεδόν με το ζόρι. Έχει όμως ψυχή κι όταν δω ψυχή διαπλάτα ανοίγει των μάτιων μου η κόρη. Βλέπει κανείς, ακούει κανείς?
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Δεν έχουμε πει και ποιοι είμαστε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Άτζελα Μεταλληλού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Και πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιλιώτη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και χαίρομαι για την ανταπόκριση και παρόλο που θυμόσασταν ότι τα λέγαμε σε πιο μεσημβρινές ώρες, χαίρομαι που και τώρα το απόγευμα το βράδο σας βρίσκουμε επίσης πρόθυμος σε επάλξεις.
Είμαι διαθέσιμος ανά πάσα ώρα, αρκεί βεβαίως να υπάρχει δυνατότητα.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ανακύπτει και πάλι το γνωστό πρόβλημα με τα διλήμματα του κατά πόσο συμβατός με το Σύνταγμα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, τώρα που ανακοινώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση το μεσημέρι και αφορά βέβαια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο επιβάλλεται.
Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα που θέτεται, δηλαδή αν γενικά είναι συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ήδη έχει απαντηθεί σε δύο αποφάσεις του πρόσφατες από το Συμβούλιο της Επικρατείας του Δεκεμβρίου του 2020 και του Μαΐου του 2021, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, όχι βέβαια ο αντι-COVID, το θέμα αφορούσε άλλο είδους εμβολιασμό, αλλά οι γενικές σκέψεις οποίες έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι γενικά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι υπό προϋποθέσεις σύμφωνος με το Σύνταγμα. Τώρα, εδώ βεβαίως πάμε σε μια αυξημένη τάξη μεγέθους σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Είχαμε κατά βάση υποχρεωτικό εμβολιασμό μόνο για τους υγειονομικούς. Μέχρι τώρα υπάρχουν αποφάσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας της Επιτροπής Αναστολών και πρωτοδικείων αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας, που έχουν κρίνει το μέτρο αυτό ότι είναι συνταγματικό, εν πάση περιπτώσει δεν είναι προδήλως αντισυνταγματικό, περιμένουμε την οριστική κρίση. Και έχουμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Απριλίου του 2021, όπου πάλι με αφορμή ένα άλλο θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού, αλλά κάνοντας γενικότερες κρίσεις, έκρινε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όχι μόνο σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και την επιβολή προστίμου, και μάλιστα όχι 100 ευρώ όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, αλλά 400 ευρώ σύμφωνο με την ΕΣΔΑ και με την αρχή της αναλογικότητας.
Αυτό ήταν για τα σώματα ασφαλείας.
Ποιο λέτε, του
συμβουλίου? Αυτό που είπατε του Απριλίου του 2021.
Όχι. Αφορούσε υπόθεση της Τσεχίας. Η προσφυγή την οποία έκαναν το προσωπικό της ΕΜΑΚ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι, κρίθηκε σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί δεν πήρε το δικαστήριο θέση επί του ουσιαστικού ζητήματος. Είπε απλώς ότι δεν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος και γι' αυτό το λόγο δεν την ανέφερα, διότι δεν υπήρξε κρίση επί της ουσίας. Mm-hmm. Όμως η απόφαση αυτή την οποία σας ανέφερα αφορούσε εμβολιασμό πάλι νηπίων ή παιδιών σε σχολείο. Και εκεί κρίθηκε ότι ο μη εμβολιασμός παιδιού και η επιβολή προστίμου 400 ευρώ, όχι στο παιδί βεβαίως, αλλά στους γονείς
του,
είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και μάλιστα έκρινε ότι το ύψος του προστίμου σε 400 ευρώ είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας. Άρα λοιπόν, ως προς το πρώτο θέμα, εάν ο εμβολιασμός ο υποχρεωτικός και μάλιστα δια της επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου και σε μια τάξη των 100 ευρώ, όπως είναι εδώ εν προκειμένου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Ναι, ναι.
Δεν αντίκειται, κατά τη γνώμη μου, ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στην ΕΣΔΑ. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα.
Υπάρχει το θέμα
της αναλογικότητας, ναι, και το θέμα της οριζοντίωσης του μέτρου. Δηλαδή, σε σχέση με την, η αναλογικότητα σε σχέση με την οριζοντίωση. Δηλαδή, επιβάλλεται 100 ευρώ σε όλους όσους είναι άνω των 60 ετών, χωρίς υπολογισμό του εισοδήματος. Θα μου πείτε, είναι αυτό σημαντικό?
Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι το πρώτο, αλλά καταλήγει να είναι σημαντικό αν υπολογίσει κανείς το κόστος, πόσο αλλάζει στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.
Εξαρτάται από το εισόδημά του. Διότι άλλο είναι κάποιος ο οποίος είναι 60 ή και 70 ακόμα και είναι ακόμα επαγγελματικά ενεργός και έχει εισοδήματα και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το 100 ευρώ δεν είναι τίποτα αν του επιβληθεί, είναι τσίπημα ελέφαντα. Και άλλο να ζει από μια σύνταξη η οποία είναι της τάξης των 500 ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως να ζουν και δύο άτομα.
Κύριε καθηγητά, μια και το θέτουμε σε αυτή τη βάση και καλά κάνουμε, σε κάθε περίπτωση είναι πολλά χρήματα τα 100 ευρώ, πόσο μάλλον αν κάποιος δεν τα καταβάλει και μετά αρχίζουν να παίρνουν προσαυξήσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Προσαυξήσεις δεν προβλέπεται από ό,τι άκουσα, αλλά προβλέπεται επαναληπτικότητα. Δηλαδή, εάν συνεχίσει αυτός ο οποίος είναι ανεμβολίαστος να παραμένει ανεμβολίαστος και μετά από ένα μήνα, τότε θα πρέπει να καταβάλει άλλα 100 ευρώ και τον τρίτο μήνα άλλα 100 ευρώ και ούτω καθεξής. Κυρία Καραγιάννη, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να δούμε όμως, εγώ σας παρουσιάζω τη μία διάσταση η οποία όντως έχει ένα θέμα συνταγματικότητας όσον αφορά την αναλογικότητα και όσον αφορά ακόμα και το θέμα της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για αυτούς οι οποίοι για αυτόν τον οποίο κινδυνεύει η διαβίωση. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Όμως να δούμε και την άλλη πλευρά.
Πριν τη δούμε, πάμε σε ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό και μείνετε στη γραμμή σας για να το συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε.
Ευχαρίστως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν σας καθυστερήσαμε πολύ. Λέγατε
λοιπόν. Δεν σου είπα ότι θα
μιλήσω. Κύριε Τσιλιώτη, είστε στον αέρα. Εδώ είμαστε, δεν σας καθυστερήσαμε, φαντάζομαι. Είμαστε στον αέρα, μας ακούτε? Κύριε Τσιλιώτη.
Τι να σου κάνω από εκεί, χάρη.
Να τον ξαναπάρουμε τον κύριο Τσιλιώτη, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, επάνω που αρχίσαμε να συζητάμε αυτά τα θέματα που αφορούν στην υποχρεωτικότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη δυνατότητα διαβίωσης. Ξέρετε, ανακύπτουν το ένα μετά το άλλο και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε αυτό. Αλλά εδώ θα ήθελα να συζητήσω μαζί με τον καθηγητή, εγώ περισσότερο, αυτό που το θέμα του έμεσου καταναγκασμού. Και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ναι, κύριε Τσιλιώτη, μας ακούτε τώρα?
Ναι. Ακούω.
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού το είχαμε αφήσει, αλλά σημασία έχει να μιλήσουμε λίγο.
Έλεγα το εξής, ότι εκτός από την πλευρά η οποία αφορά αφορά βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και μπορεί να διακινδυνευτεί η διαβίωσή τους, και βεβαίως εκεί υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι πρέπει να βλέπουμε και τη γενικότερη εικόνα, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, ανεμβολίαστων, και ειδικά σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία,
ναι,
σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση και τα οποία προφανώς είναι από τους ειδικούς. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν έχω γνώση και
ναι,
δεν μπορώ να φυγηθεί.
Προφανώς όμως ελέγχονται, δεν μπορεί να είναι πλαστά αυτά.
Ναι.
Τα στοιχεία. Ναι, ναι.
Αν λοιπόν υπάρχει αυτό το, υπάρχει ένας τόσο υψηλός αριθμός ανεμβολίαστων, που πολλοί από αυτούς καταλήγουν στα νοσοκομεία, καταλήγουν στις ΜΕΘ, και πολλοί από αυτούς ή αρκετοί από αυτούς πεθαίνουν στο τέλος, καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, εγώ επίσης πάλι ως νομικός δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί, έχει φτάσει, αν όχι έχει ξεπεράσει τα όρια του, και μάλιστα τίθεται το πρόβλημα της παροχής ιατρικής περίθαλψης και σε ανθρώπους που έχουν άλλα προβλήματα υγείας και που χρειάζονται τις ΜΕΘ και που ενδεχομένως να μην μπορούν να εισαχθούν.
Ναι.
Λοιπόν, να βλέπουμε και αυτή.
Και την άλλη πλευρά, την πλευρά. Βέβαια, έχετε δίκιο. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να τεθεί θέμα έμεσου καταναγκασμού, καθότι έχουμε το δικαίωμα του καθενός να ορίζει τις ιατρικές πράξεις που γίνονται στο σώμα του. Εκείνο νομίζω ότι είναι ένα σημείο που θέλει διευκρίνηση.
Ναι. Κοιτάξτε, ο καταναγκασμός δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ασκήσεως φυσικής βίας. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.
Ναι.
Δεν το συζητάμε.
Mm-hmm.
Σε κανένα επίπεδο. Είτε της εθνικής, είτε της ευρωπαϊκής, είτε της διεθνούς ανώμης τάξης. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι η παρέμβαση, ο περιορισμός του δικαιώματος αυτού που αναφέρατε, του σωματικού αυτοκαθορισμού, διότι, κυρία Καραγιάννη, το δικαίωμα αυτό, το οποίο είναι θεμελιώδες δικαίωμα, όπως και κάθε θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα και από Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν είναι απεριόριστο. Δεν υπάρχει απεριόριστο θεμελιώδες δικαίωμα, πλην ίσως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ναι.
Άρα λοιπόν και αυτό το δικαίωμα, στο μέτρο που δεν προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως θα ήταν εάν επιβάλλονταν δια φυσικού καταναγκασμού, υπόκειται σε περιορισμούς. Άρα λοιπόν, και σας λέω ότι αυτά τα είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα είπε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και είναι γενικώς και κρατούσα άποψη στη θεωρία του συνταγματικού δικαίου. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιβάλλεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Στηρείται η αρχή της αναλογικότητας, προβλέπεται από νόμο, στηρίζεται σε ιατρικά, σε έγκριτα και έγκυρα ιατρικά δεδομένα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Προβλέπονται εξαιρέσεις για αυτούς για αυτούς που έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα υγείας και για τους οποίους, για την υγεία των οποίων αντεδείχνει το εμβολιασμός.
Ναι,
αυτά
καταλαβαίνω.
Είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να
προφανώς, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, κύριε Τσιλιώτη, δύο τινά συμβαίνουν. Ή το έχει δέσει, όπως λέμε, πολύ καλά η κυβέρνηση για να προχωρήσει στην ανακοίνωση ενός τέτοιου μέτρου, που είναι, θα έλεγα, από τα πιο σκληρά μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει, αλλά αναγκαίο, είναι ένα μέτρο που, επειδή δεν θα συμβεί αύριο το πρωί, δηλαδή δίνει ένα περιθώριο χρονικό σε μια μεγάλη κατηγορία πολιτών να πάνε να κάνουν το εμβόλιο και να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους άλλους, άρα να το σκεφτούν γενικά καλύτερα και να αλλάξουν γνώμη και να μην προκαλέσουν αυτό το οικονομικό πρόβλημα στον προϋπολογισμό τους.
Κοιτάξτε, χωρίς να έχω καμία σχέση με την κυβέρνηση, με την έννοια ότι δεν έχω μιλήσει με κανένα, ούτε κανένας με έχει ρωτήσει, ούτε πουθενά έχω μιλήσει. Υποθέτω όμως ότι με βάση τα νομικά και δικαστικά δεδομένα, τα νομολογιακά δεδομένα, τα οποία σας ανέφερα πριν από λίγο,
ναι,
και τα οποία
ναι,
τα γνωρίζει η νομική κοινότητα, νομίζω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα και με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και για τα μέτρα κατά της COVID, mm-hmm, αλλά σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, προσωρινής δικαστικής προστασίας. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε οριστική κρίση, δεν έχουμε πλην ίσως της απόφασης, αυτό θα ήθελα να πω, ίσως μου διέφυγε, έχουμε απόφαση οριστική και τελεσίδικη του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα το self-test.
Ah.
Και εκεί έχει κάνει γενικές σκέψεις στο δικαστήριο και έχει πει ότι Αυτά τα οποία λέμε ότι για το θέμα του σωματικού αυτοκαθορισμού, του δικαιώματος, του δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα κλπ. Ότι αυτά τα δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν όταν υπάρχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και μάλιστα που αφορούν άμεσα και την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα, πλην της περίπτωσης της οποίας σας ανέφερα και που θα πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά δεχόμενη αντισυνταγματικότητα.
Μάλιστα,
των
μάλιστα.
Μέτρων.
Πάρα πολύ σαφές.
Τώρα, για το θέμα της ηλικιακής υπάρχει και ένα άλλο θέμα που φύγεται, με αλφαγιώτα το φύγεται. Το θέμα της ηλικιακής ομάδας, δηλαδή ότι επιλέγεται η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενώ δεν επιβάλλεται γενικότερος ή δεν επιβάλλεται σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Θα ήθελα να πω ότι και εκεί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει ζήτημα, υπό ποια έννοια. Ότι πρώτον ο μερικός εμβολιασμός είναι αναλογικότερος του συνολικού εμβολιασμού, δηλαδή αν επιβάλλονταν γενικά. Και από την άλλη ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έχει να κάνει αφενός με το αυξημένο ποσοστό των ανεμβολίαστων και αφετέρου δε από το ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό το ποσοστό των ανεμβολίαστων καταλήγει στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ασφαλώς.
Ασφαλώς. Πολλοί από αυτούς πεθαίνουν κιόλας.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα αυτά γίνονται για το καλό των περισσότερων, να το πω έτσι πολύ απλά, και όχι για να δημιουργηθούν έτσι άλλοι, να μπούμε σε άλλες περιπέτειες.
Μακάρι να είναι για το καλό όλων.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιλιώτη. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but I'm barking only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies did lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone.
Λοιπόν, Ωραίες, μοναδικές νομίζω οι μουσικές του κυρίου Θήτα. Καλησπέρα σε όλους και εμείς είμαστε εδώ, εσείς είστε εκεί. Βλέπω και μηνύματα, βλέπω μηνύματα από τα Χανιά. Καλησπέρα, Χιλέα. Μου αρέσει αυτό το ωραίο παραμύθι που έχεις φτιάξει. Καλησπέρα, Πέτρο. Δεν γνωρίζομαι με την συνάδελφο, αλλά χρόνια της πολλά. Στο 54-160 λοιπόν μας βρίσκεται και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ που δεν είπα, στο Messenger επίσης λαμβάνουμε όλα τα μηνύματα ακόμα και τις επόμενες μέρες. Ξέρω ότι σας αρέσει να έχουμε κάποια επικοινωνία μέσω του Messenger που είναι και έτσι ένα εύκολο μέσο. Και θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καρελιά, που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Πάμε λίγο, έχουμε πολλά βέβαια, θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, ως συνήθως, η επικαιρότητα έχει βρίθει γεγονότων σπουδαίων, αλλά το ραντεβού μας ήταν και η συμφωνία μας για το χθεσινό debate, τη χθεσινή αναμέτρηση, κύριε Καρελιά, και τη δική σας αίσθηση και εντύπωση από την τηλεοπτική εμφάνιση των υποψηφίων για το κίνημα αλλαγής, για την Προεδρία.
Εντάξει, το ερώτημά σας είναι τόσο πολύ γενικό.
Ευχαρίστως να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Συνάδελφοι είμαστε, νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε μιλήσει με τον κάθε έναν χωριστά από τους υποψηφίους. Εγώ προσωπικά έχω πάρει συνέντευξη από όλους, εκτός από τον κύριο Παπανδρέου, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν παρόν χθες το βράδυ, με δική του θέληση. Λοιπόν, παρατηρήσατε την αμεσότητα και τον πολιτικό λόγο ή την, πώς να το πω τώρα, το μη ξύλινο πράγμα που τέλος πάντων στις ζωντανές συζητήσεις δεν υπάρχει, ή η τηλεόραση και οι κανόνες του debate που οι ίδιοι βέβαια έβαλαν και δέχθηκαν να τους κάνουν, τους έκαναν λίγο πιο απόμακρους σε σχέση με το κοινό τους?
Θα έλεγα ότι εν μέρη ισχύει το δεύτερο. Mm-hmm. Την τηλεόραση, όπως γνωρίζουμε και εγώ και οι περισσότεροι από τους, φαντάζομαι, από τους ακροατές σας, αυτός που μιλάει στην τηλεόραση, αν είναι πολιτικός, αυτό που προσέχει περισσότερο νομίζω είναι να μην κάνει κάποια γκάφα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 5-6 μέρες έχουμε εκλογές. Οι υποψήφοι που ήταν χτες στην ΕΡΤ φροντίζουν κατά κύριο λόγο, νομίζω, να αποφύγουν να εκτεθούν στα μάτια των ψηφοφόρων τους κάνοντας κάποια γκάφα. Αυτό ήταν το πρώτο που έκαναν. Mm-hmm. Γι' αυτό και θα παρατηρήσατε ότι ο λόγος τους ήταν περισσότερο στρογγυλός. Απέφευγαν τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν. Μιλούσαν γενικόλογα οι περισσότεροι.
Ναι,
όχι όλοι σε όλα.
Ναι.
Από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι αυτός που περισσότερο μίλησε με γωνίες και όχι πολύ στρογγυλά ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε νομίζω στην τηλεμαχία τη χθεσινή. Ίσως διότι ο κύριος Λοβέρδος ξέρει σε ποιο κοινό απευθύνεται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι απευθύνεται περισσότερο στο κοινό, μια και μίλησα για έναν υποψήφιο, απευθύνεται περισσότερο στο κοινό, στο συγκεκριμένο κοινό που έχει σήμερα το κόμμα αυτό, το κίνημα αλλαγής, το πρώην Πασόκ, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σε αυτό το,
και το οποίο το γνωρίζει καλά και το διεκδικεί κιόλας. Ναι,
ναι, σε αυτό το κοινό απευθύνεται περισσότερο, το οποίο από ό,τι ξέρουμε από τις έρευνες είναι κοινό το οποίο είναι περισσότερο συντηρητικό παρά ριζοσπαστικό, αυτό που ήταν κάποτε το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το κοινό ο κύριος Λοβέρδος έχει ένα πλεονέκτημα και σε αυτό το κοινό απευθύνθηκε. Οι άλλοι όλοι υποψήφοι προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία, δηλαδή είπαν μεν και τα γνωστά που έλεγε το ΠΑΣΟΚ παλιά, τα αντιδεξιά του, mm-hmm, αλλά κράτησαν και μεγάλη απόσταση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα.
Όντως.
Επομένως απευθύνονται και στις δύο πλευρές των ψηφοφόρων. Προφανώς νομίζουν ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το κοινό που θα πάει να ψηφίσει. Νομίζω δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι.
Πάντως,
επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι από τους υποψηφίους προσπάθησαν να μην κάνουν γκάφα, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, και να απευθυνθούν σε ένα κοινό το οποίο δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν ποιο είναι το κοινό.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Αυτό το δεύτερο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ίσως αυτό δίνει και την απάντηση στη σχετική, δική μου άποψη αυτή, αμηχανία που παρατηρήσαμε στους περισσότερους υποψηφίους.
Δεν νομίζω ότι ήταν αμηχανία, νομίζω ότι ήταν σκοπιμότητα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν σκοπιμότητα. Ναι, δεν ήταν αμηχανία. Σε ορισμένες ερωτήσεις απέφυγαν να απαντήσουν ή απαντούσαν πολύ γενικόλογα.
Ναι.
Νομίζω ότι το έκαναν σκόπιμα, γιατί δεν ήθελαν, αυτό που σας είπα είναι, να εκτεθούν στα μάτια συγκεκριμένων ομάδων ψηφοφόρων που δεν ήξεραν πώς θα εκλάβουν την απάντησή τους. Ξέρετε ότι όταν ένα κόμμα είναι μικρό πλέον, έχει συνηθίσει να είναι μεγάλο, δηλαδή στις προηγούμενες δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο κόμμα, κυβέρνησε πολλά χρόνια, ήταν το κυρίαρχο κόμμα της λεγόμενης μεταπολίτευσης μετά το 1974. Όταν έχει φύγει από αυτό και πλέον σήμερα είναι ένα μικρό κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει κατασταλάξει προς τα που θα πάει, δεν έχει συγκεκριμένο μπούσουλα θα λέγαμε, αυτοί που διεκδικούν την ηγεσία του είναι λογικό να μην αισθάνονται ασφαλείς. Αισθάνονται περισσότερο ανασφάλεια νομίζω εγώ.
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή, στα παλιά τα χρόνια ήταν αδιανόητο ας πούμε οι ηγέτες ενός τόσο μεγάλου κόμματος να φοβούνται να πούν μια συγκεκριμένη άποψη. Τώρα παρατήρησα ότι στη χθεσινή τηλεμαχία και οι πέντε και ο κύριος Παπανδρέου το ίδιο νομίζω θα έκανε, αποφεύγουν να πούνε για παράδειγμα αυτό που έχει απορία όλος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι που θέλει να μάθει ο κόσμος από ένα τέτοιο κόμμα, από ένα μικρό κόμμα το οποίο μπορεί να είναι τρίτο κόμμα της Βουλής.
Αλλά ρυθμιστικός παράγοντας.
Βέβαια,
ναι, ρυθμιστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, εκλογική αναμέτρηση.
Ναι, ναι, ναι. Απέφυγαν στο ερώτημα τι θα κάνουν μετά τις εκλογές και προς τα που θα πάνε, απέφυγαν όλοι να απαντήσουν.
Θεωρείτε ότι
αυτό
ήταν αποτέλεσμα συμβουλών κάποιων επιτελείων επικοινωνιακών, ακόμα και για την εξολεκτική συμπεριφορά?
Κοιτάξτε, όλοι λίγο πολύ έχουν κάποιους συμβούλους. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους υποψηφίους δεν βασίζονται σε συμβουλές.
Αλλά στο τι τους λέει ο εαυτός τους.
Δηλαδή μη φαντάζεστε ότι ας πούμε οι περισσότεροι από αυτούς, δηλαδή ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος
Γερουλάνος,
δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλα επιτελεία που βασίζονται σε αυτά. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι περισσότερο έχουν κατασταλάξει σε αυτό που σας είπα, ότι επειδή δεν ξέρουν ακριβώς το κοινό το οποίο θα πάει, οι ψηφοφόροι που θα πάνε να ψηφίσουν στις 5 του Δεκέμβρη την ερχόμενη Κυριακή, προσπαθούν να κρατούν ορισμένες ισορροπίες, πατώντας από τη μια στην παράδοση του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη σε κάθε τι που θα μπορούσε να είναι νεωτερικό σήμερα και να απευθυνθούν και σε, ενδεχομένως και σε ένα διαφορετικό κοινό. Κάπως έτσι νομίζω
καταλαβαίνω τι λέτε.
Τηλεμαχία.
Ναι, καταλαβαίνω. Θα είχε ενδιαφέρον βέβαια να ξέραμε, αν μπορούσαμε να πούμε και να διαβάσουμε, αλλά μπορεί και να δικήσουμε κάποιον, να πούμε ποιος ήταν πιο κοντά στον πραγματικό του εαυτό όπως τον έχουμε συνηθίσει ως τώρα και ποιος ήταν αρκετά έξω από τα νερά του.
Δεν θα έλεγα ότι ήταν κάποιος έξω από τα νερά του. Λίγο πολύ τον εαυτό τους έβγαλα. Απλώς επειδή οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν πάρει
αναμέρωση. Αρχίζουμε να μην σας ακούμε καλά. Συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καλά κύριε Καρελιά τώρα.
Έχει αέρα ίσως.
Αέρα. Όλη μέρα, ναι.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έβγαλαν ήταν ο εαυτός τους, αλλά διέκρινα και πάλι σας λέω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος έχει εμπειρία τηλεοπτική και είναι και κοινοβουλευτικός, δεν είχε μεγάλη δυσκολία να απαντήσει στις ερωτήσεις. Απαντούσε με το δικό του τρόπο στα ερωτήματα, βγάζοντας αυτό που ήθελε να πει. Δηλαδή απευθυνόταν στο κοινό εκείνο του ΠΑΣΟΚ, που έχει απομείνει στο ΠΑΣΟΚ, το περισσότερο συντηρητικό κοινό, το οποίο εάν ισχύουν οι μετρήσεις που έχουμε δει να βγαίνουν στη δημοσιότητα, μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στο πρώτο γύρο. Δηλαδή ο κύριος Λοβέρδος να έρθει πρώτος. Κάνω μια εκτίμηση εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για το δεύτερο γύρο, γιατί στο δεύτερο γύρο θα γίνουν συμμαχίες, δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Πάντως, ο κύριος Λοβέρδος ήταν ο πιο άνετος από αυτήν την άποψη, επειδή ήξερε το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Θα έλεγα ότι είχα πάρα πολύ άνεση βγει και ο κ. Καστανίδης, ο οποίος απευθύνεται σε άλλο κοινό, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι ο νεότερος, από τους νεότερους εκεί, και δεν έχει κοινοβουλευτική εμπειρία στην Ελλάδα, ήταν πολύ γενικόλογος και πολλές φορές φάνηκε αμήχανος στις απαντήσεις του.
Ναι, ναι. Και τώρα, ναι, καταλαβαίνω. Και τώρα, αν το γενικεύσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, ποια είναι η γνώμη σας, μας χρειάζονται τα debate υπό αυτή τη μορφή ή είναι παροχημένα?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τα debate πάντα χρειάζονται, αλλά θα έλεγα το εξής, ότι όταν σε μια τέτοια συζήτηση πρέπει να πάρουν μέρος πάνω από τρεις, το πράγμα δυσκολεύει. Ξέρω γιατί. Γιατί στο χθεσινό δεν ήταν μόνο υποψήφοι, είχαμε και τρεις δημοσιογράφους που ερωτούσαν. Είχαμε και μία, τη συντονίστρια, τη συνάδελφό σας,
την Αντριάννα Παρασκευοπούλου,
που ρωτούσε κι αυτή. Νομίζω ότι ήταν 19-10 άνθρωποι εκεί. Είναι πολύ σε ένα πλατό, σε ένα στούντιο 10 άνθρωποι. Δηλαδή κάποια στιγμή χανόταν ο τηλεθεατής. Ακόμα και αυτός που κατέβαλε φιλότιμη προσπάθεια να παρακολουθήσει, περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο.
Ναι, ναι.
Ήταν λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι τα debate έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν διεξάγονται μεταξύ δύο προσώπων. Αν είναι πάνω από δύο,
χάνεις λίγο την μπάλα που λέμε.
Και μεσολαβούν και δημοσιογράφοι, αρκετοί πάνω από ένας. Σε αυτά τα debate, όπως ξέρετε, στην Αμερική ένας δημοσιογράφος είναι το πολύ δύο, και δύο αρχηγοί. Δεν πάει παραπάνω. Το παραπάνω είναι ελληνική εφεύρεση και νομίζω ότι στο τέλος δεν προκαλεί ενδιαφέρον.
Αφαιρεί από το αποτέλεσμα, ναι.
Αφαιρεί ακριβώς. Ναι. Ενώ η προσπάθεια ήταν καλή που έγινε και τα θέματα που επέλεξαν ήταν καλά θέματα, είχε αξία να ακούσουμε τις απόψεις. Ήταν τόσο πολλοί υποψήφοι και πολλοί δημοσιογράφοι που ρωτούσαν και ο τηλεθεατής νομίζω κάπου χανόταν.
Μάλιστα. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρελιά. Να είστε καλά.
Παρακαλώ.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Φορά λέγοντας, προαναγγέλλοντας τη συνέντευξη, μας καίγεται με την έννοια ότι ο καθηγητής Λυκοξυγκάκης, που σας είχα πει ότι θα έχουμε σήμερα, τελικά θα είναι μαζί μας την Πέμπτη.
Ξέχνα τους χειμώνες.
Και σχεδόν φοβάμαι να προαναγγείλω τον αυριανό. Τέλος πάντων, θα πω, μαζί μας θα είναι αύριο ο κύριος Γεροτζιάφας για να δούμε πάλι τα γνωστά, τα καινούργια δεδομένα, καθόλου γνωστά.
Δροσερό φίλοι.
Να βάλουμε τα γράμματα της αλφαβήτου στη σωστή σειρά ενδεχομένως.
Αγάπη, Ελλάδα.
Στις 30 Νοεμβρίου του 1900 έπεσε η αυλαία της τραγικής ζωής του, Όσκαρ Ουάιλντ, Δουβλινέζος, Ιρλανδός, φοβερό ταλέντο, απίστευτος, αγαπημένος. Πολλά είχε γράψει και πει, ένα θα διαλέξουμε να πούμε σήμερα για να φύγουμε με αυτό. Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή. Η μία είναι όταν δεν εκπληρώνονται οι επιθυμίες και η άλλη όταν εκπληρώνονται. Από το Θάνο Τσιμέα και τη Μαρία Σφυρόρα, τη Μαρία Τζελαμιταλίνου και την Έλενα Καραγιάννη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Ελλάδα.